Äripäevaraadio.
Eetris on ehitusuudised. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
Tere, hea Äripäevaraadio kuulaja! Me alustame saatega Eetris on ehitusuudised, mis korra kuus aktuaalsetel ehitusteemadel räägib. Täna räägime suurtest taristuehitusprojektidest, mis Eestis käimas on ja lähiajal ka tulemas on. Meil on hea meel öelda, et stuudiosse on tulnud Transpordiameti taristu haldamise teenistuse direktor Raido Randma.
Tere päevast!
Tere! Ja kohal on ka Erbe Reil, aktsiaseltsi Eesti filiaali juht Priit Sauk. Tervist!
Tervist!
Mina saatejuht Lauri Leet. Meil on tähtsad olulised külalised siin kohal, me hakkame rääkima nii raudteehitusest, siis Rail Baltica ehitusest kui ka suurematest maantee, riigimaanteede projektidest ja oleme kokku leppinud, et Raidoga räägime eelkõige saate esimeses osas maanteedest ja saate teises osas siis Priiduga Rail Balticast. Sissejuhatav küsimus, Raido, kuidas nüüd maanteameti ühendamine transpordiametiks on nüüd tööle hakanud 1. jaanuarist 2021 on nüüd transpordiamet ja olema maanteamet, kuidas töö käib?
No ma arvan, et täna on veel vara hinnangut anda, kui hästi või halvasti meil läinud on, aga 1. jaanuarist tõesti Veeteede Amet, Lennuamet ja Maanteede Amet üheks transpordiametiks sai. Selle jooksul tegelikult oleme juba jõudnud teha veel ühe struktuuri muudatuse alates 1. juulist, kus me tegelikult läksime oma siis tegevustega või oma struktuuriga tegevuspõhiseks. Nii et asjad on käima saadud, ma arvan, et asjad toimivad, aga hinnangut anda, et kas ja kui edukad me oleme, selleks läheb, ma arvan, veel aasta aega, aga igatahes teeme igapäev tööd, et olla siis võimalikult tulemuslikud.
Priit Sauk, te olete pikaajaks ehitusjuhi taustaga ehitusettevõtet juhtinud ja maanteameti juht enne olnud, kui nüüd asusite Erbe Reili juhiks. Kas te ei karda, et sellise bürokraatliku suurema asinavärgi juhiks olete nüüd saanud ja sellest reaalset ehitustegevust ei saa nagu igapäev üldse oma töös, nagu nüüd ei puutu kokku enam?
Eks kindlasti igal organisatsioonil ja ka juhil on oma organisatsioonis mingi konkreetne ülesanne, positsioon ja eesmärk. Kindlasti need asjad ei ole võrreldavad, et kui Raido räägib täna transpordiametist ja organisatsioonist, kus on suurusjärk võib-olla pea 800 inimest, siis täna Erbe Railis, Eesti filiaalis, minu juhtid on ainult 35 inimest. Aga kindlasti me oleme kasvav organisatsioon ja me näeme ette, et kuskil aasta pärast võib-olla on meid juba umbes 70 ja veel omakorda elluviiv firma Eestis, Rail Baltic Estonia, neid tõenäoliselt meeskond kasvab kuni paarisaja inimeseni. Nii et me oleme kasvufaasis, organisatsioon, ettevõtte, transportiamet on veidi teissugune, stabiilsem, aga kindlasti oluliselt suurem organisatsioon.
Juulist alates olete ettevõtte juht, nagu mainisite, tuleb arvestada, et on olemas ka Rail Baltic Estonia osaühing ja samal ajal te peate tegema Baltikum ühisettevõttega koostööd. Need tasanded on päris mitu, kas te olete juba aru saanud, et kes mille eest vastutab ja kes mida teeb?
Jaa, kindlasti see on päris oluline märkus, et ega seda ei ole lihtne mõista ja minu napp 4 kuud, mis ma olen siis Rail Baltica meeskonnas veetnud, ei ole kindlasti andnud täis pilti, kus me oleme ja loomulikult on mõtteid ja arvamusi olnud juba alates selle projekti startist, et milline see struktuur on ja täna me töötame kunagi kokkulepitud aktsionäride lepingu ja nagu sellise lepingute struktuuri kokkuleppe alusel ja nii siis on, et Rail Balticu ühisjuhtimiskeha kolme riigi omanduses olev on siis loodud Riias, asukohaga Lätis ja mina siis selle Eesti filiaali juhina toimetan, esindan seda ühisfirmat Eestis, aga nii on siis ka selle lepinguga kokku lepitud, et kui läheb ehituseks, siis ehitusjuhtimine on siis kohaliku elluviiva keha, ehk siis Rail Baltic Estonia ülesanne siin Eestis, teistes riikides samamoodi omad rakenduskehad siis loodud. Et see on tänane struktuur, mis on kokku lepitud. Loomulikult Euroopa vaates oleks lihtsam, kui saaks asja ajada ainult ühe organisatsiooniga, veidi on sellist kattuvust, vastutuse üle vaidlemist, aga me saame täna hakkama ja loomulikult iga päev täpsustame oma eri arvamusi, kui neid on.
Nii, nüüd Raido, nagu lubasime maanteede juurde, võtame üldised küsimused esialgu riigi teede teehoiu kava, mida valitsus võttis vastu 2020, on siin esialgu aluseks. Hakkame siit kohe pihta, mina lugesin välja, et 200 miljonit tuli 2014 kuni 2020 riigimaanteedesse välisraha, kas nüüd uuel perioodil võiks olla sama suur summa või kui palju nüüd loota on?
Räägitud on sellest, et uuel perioodil tegelikult see summa natukene väheneb. seda summat nüüd niimoodi kinnitatud ei ole, et ta oleks allkirja saanud, aga räägitud on suurusjärgust 160 miljonit eurot ja see on siis perioodiks 2022 kuni 2029 saab seda veel viimasena siis kasutada.
See ei ole palju ja kui võtta siia ka konkreetselt aastate lõikes ette, kuidas raha on plaanis eraldada, no nüüd indikatiivselt siis 2021 ja 2022 on need üsna suured summad, olen sealt välja 100 miljonit ja 81, aga juba 23 ja 24 nad langevad alla 10 miljoni, et see praegu küll ei tundu, et sellest midagi ehitada suurt saaks juurde.
Jah, siin tulebki tegelikult arvestada seda, et selles kehtivas teehoiukavas nüüd uut Euroopa rahastusperioodi seda toetusraha sees ei ole. Ehk et täna hetkel meil samuti käib teehoiukava uuendamine, siis need summad siia sisse tulevad, aga tõesti, kui meil siiamaani on mõnevõrra kogu aeg vaikselt eelarve kasvanud, siis hetkel on olukord selline, et järgmisel paaril kolmel aastal tõenäoliselt me peame arvestama väiksemate investeeringutega. Millised need summad siis tegelikult olema saavad, on täna vara öelda, loodame, et tegelikult ikkagi raha teedesse ja teede arengusse leitakse, nii et oleme siin sügise ootel ja loodame positiivseid uudiseid.
Mainisite, et teehoiukava on uuendamisel, valitsus seda teeb, kuivõrd see koostöö on selline tugev, kuidas see käib, kui palju teid kuulatakse ja see teehoiukava valmib, et mis te saate pärast öelda, et jah, on ka teie info seal piisavalt sees ja arvestatud?
Noh, eks me üritame ikka ennast kuuldavaks teha, samamoodi üritavad ju teedehitusettevõtted, et sellest sõltu ju nende leib. Aga lõplikud otsused on alati ikkagi riigieelarved paika pannes ja need on ikkagi suhteliselt poliitilised, nii et see ikkagi selgub siis lõpuks kabinetides, millised summad eraldatakse. Ja teine kord kuulatakse rohkem, mõnikord jälle vähem.
Teie ei saa olla arusaavalt valitsuse advokaat, aga seal on ka kirjas selline asi, et teehoiukava finantsplaanis on hinnad 2020. Aasta jooksev hindades, pluss on arvestatud 2,5% aastast hinnatõusu. No seda on juba väga vähe, kui me võtame 2021, siis see hinnatõus on juba olnud oluliselt suurem 2,5%, et kohe juba sealt hakkab see puudujääk rahas ilmselt süvenema aasta-aastalt.
Jah, tõesti, tegelikult need on nüüd meie nii-öelda korrashoiulepingud. Arvestame seda 2,5%-list tõusu. Kui me vaatame nagu natukene pikemat perioodi tagasi, siis see 2,5% on olnud tegelikult täiesti selline mõistlik samm. Praegu ta tõesti me näeme, eile tuli ka uudised välja, et jälle tarbijahinna indeksid on 5% suurenenud, ta on poole suuremad, aga meie arvestame tegelikult kogu aasta lõiget, ei arvesta kuu kaupa. Nii et õnneks aasta alguses olid nüüd need tarbijaine enneksid natukene madalamad, muidugi ei tea, mis see aasta lõpp tuleb. Sealt võib tulla tõesti see, et tegelikult me vajame oma eelarvesse rohkem raha.
Samas on seal ikkagi kirjas ka, ma loodan, et ka siis uuendatud variandis, et ikkagi 15 aasta jooksul on plaanis ehitada põhimaanteed Tallinn-Tartu, Tallinn-Pärnu, Tallinn-Narva, siis nelja realiseks. Ilus mõte, aga tihti on ikkagi tulnud ka välja see, et poliitikud esiteks ei taju, kui palju see maksab ja teiseks ei saa aru, kui palju see aega võtab, kui hakata pihta planeeringutest, projekteerimisest ja nii-öelda lõpuni valmis ehitamisest. Kas see 15 aastat ikkagi nagu tundub praktikuna reaalne?
No selleks, et tegelikult nüüd 15 aasta jooksul meie põhimaanteed nelja realiseks ehitada, mis minu hinnangul, teedeinseneri hinnangul on ka mõistlik, tegelikult vajame me siia sektorisse ikkagi oluliselt rohkem raha. Kui me nüüd mõtame nüüd ühe projekti ette ja rääkisime sellest ajaaknast, siis tegelikult ongi nii, et otsusest, et me hakkame midagi tegema ja kuni sinna maani, et me saame siis reaalselt nii-öelda kopa maasse või ehitustöödega alustada, läheb keskelt läbi 5 aastat. Ehk et see teehoiukava peab olema ettevaatav, ta peab olema stabiilne. Seal on vaja teha vajalikud keskkonnamõju hinnangud, projekteerimised ja maade omandamised, et need on kõik sellised pikaajalised protsessid, nii et tegelikult on selles sektoris vaja just sellist stabiilset ja pikka vaadet, et need siis tulemused koju tuua.
Saame hakata minema konkreetsemaks liikuma nende põhimaanteede juurde. Võtame kõigepealt Tallinn-Pärnu Ikla. Seal oli väga põnev teema eelmine aasta, et seal ühe lõigul Libatse nurmel on plaanis PPP-projekt, ehk siis erasektor jõulisem kaasamine neljarealiseks ehitamisse. Kas see nüüd tuleb?
Tänase hetkega on PPP projekt meil pausile pandud. ehk et on otsustatud , et me seda siiski selle hankesüsteemi järgi hankima ei lähe , vaid lähme ikkagi nii-öelda natukene klassikalisemas süsteemis , ehk et me projekteerime selle ise valmis ja siis teeme ehitushanke ja selleks meil ongi plaanis seda uut Euroopa rahastusperioodi raha kasutada . ja tänase seisuga siis oleme me tööd tegemas selle nimel , et 2023 aastal see lõik siis ehitusse läheks .
ja see on üks suuremaid lõike sellel Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel , eks ole , mis on lähiaastatel plaanis ka ?
jah , et meil küll on plaanis järgmisel aastal alustada juba Pärnust Uulu poole lõiguga , mis on samamoodi siis pea 10 kilomeetrit pikk , ja samamoodi nüüd enne Pärnut on meil Sauga-Pärnu lõik plaanis järgmisel aastal pihta hakata , nii et need on ka juures , aga Libatse-Nurme on nendest kindlasti kõige pikem ja kõige suurem .
Tallinn-Tartu , Võru-Luhamaa maantee , siin on hoog sees , läheme selle juurde , mis on tehtud viimasena , et kõigepealt siis avati nüüd 2020 suvel Kose-Võõbu teelõik lõplikult 23 kilomeetrit , kuidas saate rahul olla , seal on näiteks uus elektroonikasüsteem , mis oli väga suur teema , kuidas see nüüd töötab , et siis tuvastada , millal uluk tuleb maanteele anda juhtidele aktiivselt teada või nii-öelda vahetult kiirelt , kuidas see töötab ja kuidas sa üldiselt oled rahul ?
Selle lõigu valmimisega oleme me väga rahul , et me oleme saanud valdavalt positiivset tagasisidet , muidugi oleme ka negatiivset natukene saanud , aga ma arvan , et see on tõesti selline esimene väga turvaline ja ütleme , selline Euroopa moodi tee , mis meil siin Eesti teedel on . kui vastata küsimusele , et kuidas meil need muutuva teabega märgid töötavad , siis ja just nende ulukite osas , siis tegelikult nendega me oleme natukene mures , et liiklejad kahjuks ei pea nendest kiirusepiirangutest kinni , mis siis on just nendel uluki ületuskohtadel . Seal on , nad on üsna lühikesed lõigud ja pigem kui me neid ka kiirusi mõõdame , siis neid kiirusi alla ei võeta ja tegelikult on seal juhtunud juba täna 3 põdraga õnnetust , ehk et me näeme seda , et me peame seda nii-öelda informatsiooni rohkem avalikkuse ette tooma , et tegelikult ka seal loomad liiguvad , seal on väga tihe loomade liiklus ja kui need hoiatusmärgid seal süttivad , siis see tähendab seda , et loom kuskil seal teeperval on , nii et olge head , kõik liiklejad , võtke hoogu maha , arvestage , et
see loom on ikkagi lähedal ja ta võib iga sekund astuda teele , tähendab see seda ?
jaa , võib , tähendab , just tähendabki seda , et ta võib astuda teele , muidugi on seal olnud ka olukordi , kus need , me peame selle hoiatuse ju andma võimalikult vara , ehk et kui ta sealt metsatukast juba välja tuleb , me siis tuvastame nad siis infrapunaanduritega seal ära ja siis hakkab see süsteem seal tööle . Teinekord need loomad pöörduvad tagasi , inimene , kes sõidab seda lõiku seal igapäevaselt , näeb , et 3-4 korda on see tööle hakanud ja ma pole ühtegi looma näinud , siis tal tekib harjumus , et näed , et ma ei tahagi seal hoogu pidurdada , aga see arvamus on kindlasti vale , nii et olge tõesti seal tähelepanelikud , seal juhtuvad õnnetused loomadega ja ainult siis turvaliselt liigeldes ja tähelepanelikult saame me sealt kõik siis elusalt ja tervelt läbi .
just , aga võib-olla peaks trahvima hakkama või mitte seda võtma soovitusena , vaid kiirusepiiranguna ?
No eks seal kiirusepiirang ju täna on ja liikluse järelevalve ülesanne on ju meil politseil , et teistpidi jälle eks need teed ju , need suured teed on selleks ehitatud , et saaks kiirelt liigelda , aga muidugi , kui ikkagi kiirusest kinni ei peeta , siis tuleb seal midagi ette võtta ja tuleb paluda ka abi siis järelevalve poole pealt , et liiklejaid natukene korrale kutsuda .
see maanteelõik ehitati uue kehandina turba pinnale vähemalt osaliselt ja seal oli ka katselõigud , lühidalt , kuidas see , selles osas rahul olete ja mida siis need katselõigud seal näitasid ?
No tegelikult täna on seal veel neid katselõike veel all , meil on seal lõigud , mis on siis ehitatud turba peale , erinevaid tehnoloogiaid kasutades , me veel siiamaani monitoorime neid , vaatame , kuidas need toimima hakkavad , aga tegelikult väga suures ulatuses ikkagi kaevati see turvas sealt välja , et see hinnavahe ei olnud enam nii suur , et seda riski võtta , et suurem osa sellest turbast on ka sellel uuel lõigul , kaevatakse välja , nii et pigem me lähme sellist teed mööda , et me oleme kindlad , et see tee püsib seal .
Uuel lõigul siis peate silmas nüüd Võõbu-Mäod , mis ehitus nüüd käib eelmisest aastast . ja see ka turbapinnal ja kaevatakse pigem välja ?
no seal on , tegelikult seal on geoloogia erinev , seal on kohti , kus on siis seda turbapinnast ja tegelikult on ka kohti , kus on paepinnas ja me peame üldse lõhkama , no lõhkama ja süvendisse minema , nii et sellise pika lõigu peal see geoloogia on varieeruv .
kuidas see hange õnnestus ?
hästi õnnestus , et meil on ettevõte leitud , ettevõte on täna tubli olnud , tööd on graafikus ja tänase seisuga , kui nüüd mingeid suuri takistusi olukord siis maailmas ei tekita , siis ma arvan , järgmise aasta lõpus saame me sõita juba kuni Mäoni või isegi noh , Mäos on ju meil 2+2 tee olemas , nii et saame kuni sinnani sõita mööda 2+2 teed .
mis see liiklejate jaoks tähendab nüüd siis sel aastal ja veel järgmisel , et seal need tööd käivad ?
praegusel hetkel kindlasti tasub seal töödetsoonis olla tähelepanelik , sest liikluskorraldus tööde ajal võib muutuda ja sellepärast tasubki seal tähelepanelik olla , mõned kohad on tavapärasest kitsamad , kuna on vaja ikkagi seda uut teed rajada , et sellepärast tasub tähelepanelik olla , aga kannatame selle aja ära , järgmise aasta lõpus me saame juba Tallinna-Tartu üksteisele 5,6 kilomeetrit lähemale ja samamoodi siis jõuame ka oma sihtkohta kiiremini .
52 miljonit on selle projekti eelarve , kui ma ei eksi .
Selle uue lõigu , jah .
palju seal on eurorahad sellest summast ?
Selle konkreetse objekti juures on siis praktiliselt pooleks need , et üks 50% sellest eelarvest tuleb läbi Euroopa fondide ja pool siis on riigieelarvest ja selle koos käibemaksuga on ta ikkagi kuskil 58 miljonit eurot , selle objekti maksumus .
Kõige Tallinn-Narva maantee osas saab olla Eesti riik rahul , et nõukogude ajal tegelikult see neljarealiseks nii pikk sai tehtud , et nüüd saab seal nagu rahulikult võtta ja ega seal väga suuri projekte ees ei ole , nagu ma olen aru saanud ?
jah , meil ju tegelikult eelmise aasta lõpus valmis nüüd Rõmeda-Haljala lõik siis Rakvere külje all ja tegelikult nüüd sealt edasi minnes on meil vaja kehtestada või teha riigi eriplaneering , mida me nüüd alustame just , et meil tegelikult ei olegi seal planeeringut all ja seal nüüd võtab meil mõnevõrra aega , kui me saame seal oma trassikoridorid paika , saame ära hinnata , milline mõju seal loodusele on , et seda me plaanime nüüd alustada ja 2027 minu teada on tänane plaan see , et kus me siis oleme sellises kohas , et me saame ikkagi projekteerima juba ka hakata , loodetavasti kõik läheb nii , nagu plaanipäraselt .
loodetavasti , see kindlasti on küsimus ka hiljem Priidule , aga kuidas te hindate seda ohtu , et lähiaastatel ehitus kallineb niivõrd ikkagi kiiresti , et hanked noh , ei hakka õnnestuma , sellepärast et selle raha eest , mis on teil eelarves olemas , ei ole ettevõtteid , kes on nõus või jaksavad selle asja valmis ehitada ?
no eks me elame täna sellises huvitavas maailmas , et hinnad kallinevad , eriti ma olen näinud siin , et või kuulnud , hoonete ehitusel on väga paljud hinnad kallinevad ja meil ka nii-öelda metalli hinnad , mis mõjutavad siis meie piirdeid , on kõvasti kallinenud . aga ega tegelikult seda näitab täpselt aeg , raske on hinnata , ma ise loodan , et ikkagi et me leiame endale vähemalt eelarvest nii palju vahendeid , et me saame oma need lähiaja Pärnu ümbruse objektid töösse võtta ja kui majandus kasvab ja hinnad kasvavad , eks midagi ei ole teha , me peame sellega kaasa minema .
mis variandiga raha tuleb ja kui palju tuleb eurorahasid , palju tuleb võib-olla tulevikus siiski äkki ikkagi ka PPP-na , see otseselt noh , ei ole nagu teie otsustada ja tegelikult see ka ei mõjuta niivõrd , teie ehitate selle raha eest ja selle eelarvega , mis teile antakse , eks ole , ja mis variandiga seda raha leida , on pigem juba avaliku võimu ja avaliku sektori poliitikute otsus ja vastutus ?
jah , nii ta on , et täna meil tuleb eelarvesse vahendeid enamuses riigieelarvest , lisaks siis Euroopa fondid , aga maailm kasutab muidugi ka seda PPP-varianti , et kui ikkagi riik otsustab , et ta seda teed läheb , siis meie võtame selle töösse , üritame ennast sellega kurssi viia ja neid hankeid teha , et see on tõesti pigem selline poliitiline otsus , kuidas siis seda teede valdkonda rahastatakse ?
Selgitage natukene hanke võitmise süsteemi nüüd siis nende , just nende suurprojektide osas , mis me siin oleme välja toonud , mis on töös ja mis ka lähiajal ehk töösse lähevad , hankevõitja leitakse . ei ole ju ainult odavama pakkumise printsiip , seal on ikkagi natukene see süsteem juba täiustatud ja on ka mingisugused kvaliteedipunktid ja nii edasi .
No tegelikult täna ikkagi lõppfaasis me hindame alati odavamat hinda , meil on sinna paika pandud teatud kriteeriumid , millele ettevõte peab vastama , me vaatame tema nii-öelda varasemat pagasit , milliseid objekte ta siis on ehitanud , me peame kindlad olema selles , et see ettevõte on võimeline seda objekti ellu viima , kui ta nendele vastab , siis peale seda me tegelikult täna hindame ikkagi madalamat hinda .
kui paljud jäävad välja sealt esimesest sõelast , et mitu pakkujat , mitu protsenti , kui tihe see sõel on ?
Pigem väga üksikud , et reeglina on siis kas mõni ettevõte unustanud midagi esitada või jätnudki midagi esitamata kogemata , et pigem ikkagi nendel hangetel on meil tänane turg selline , et me teame neid ettevõtteid , kes on võimelised neid suuri objekte tegema , neid on siin Eesti turul täiesti olemas , nemad reeglina ka kõikidel hangetel pakuvad , et ma arvan , et see pakkujate hulk on seal 5-6-7 meil oma hangetel , et ma arvan , et see on sellise suurusega turu kohta , nagu meil Eestis on , täiesti piisav .
kui palju teie saate kaasa rääkida või kui palju te üldse nii-öelda võtate positsioone erinevate tehnoloogiate osas , loomulikult on tee-ehitusnõuded ranged ja paigas , aga siiski käib päris tihe võitlus asfaldimeeste , betoonimeeste , muldkeha rajamise osas , kas põlevkivituhka võib ja nii edasi ja nii edasi , et kas ehitusettevõtjad nii-öelda kogu aeg peavad kuulama , mis tuleb teie majast või võiks ikka mingi ise otsida kogu aeg uusi lahendusi ka või kuidas see võiks olla , see ideaal ?
ega meie tegelikult tellime ka projekteerimise sisse , ehk et meie maja ise ei projekteeri , seda teevad samamoodi eraettevõtted ja selleks , kui projekteerima hakatakse , siis meie ei anna ette materjale , millist tuleb kasutada , vaid me anname ette nõuded , tugevusnõuded , vastupidavus ja nii edasi ja nii edasi , et see on see miinimumtase , selle te peate tagama ja siis projekteerija leiab siis vastavalt siis sellele kohale , kus see objekt on , kas seal lähedalt on karjääridest võtta ja nii edasi , siis parima lahenduse .
Okei, lõpetuseks teiega kindel , mis on kindel ? Kindel on see , et me saame Mäosse neljarealise lähiajal valmis . Ülejäänud tõenäoliselt juba sõltub poliitilistest otsustest , kas see võiks olla selline hetkeseis ?
No tegelikult on meil täna ju rohkem neid objekte töös , et meil on Tartu maanteel 3 suurt objekti , meil on veel Kärevere-Kardla lõik töös , mis saab meil valmis , siis meil on Tartu külje all nii-öelda see kõige ohtlikum Riia ristmik või Riia ring töös , selle saame valmis , siis need Pärnu maantee objektid ja ka peale seda jah , siis oleme nüüd rahastuste ootuses , et ma ütlen , et täna ja veel järgmisel aastal , ma usun , on meil teede rahastus suhteliselt normaalne , võiks alati rohkem olla , aga loodetavasti leitakse siis ka nendele järgnevatele aastatele vahendeid , et me saaksime neid suuremaid objekte ka ellu viia .
lubasin lõpetada , aga veel kiire küsimus nüüd juba mõlemale , kuidas koostöö Rail Baltica ja Maantee ja võib-olla Transpordiameti vahel just selle Tallinna ringteel lõpetatud viadukti , mis on siis Rail Baltica üks juba objekt valminud , kuidas selle osas see koostöö läks , kiire hinnang mõlemalt , kõigepealt siis äkki Raidolt ja siis edasi Priidult ?
Ma arvan , et see koostöö läks hästi , objekt on ju valmis , nüüd me ootame , millal sealt rong alt läbi hakkab sõitma ja tegelikult meil on täna ka koostöökokkulepe sõlmitud täiendavate viaduktide rajamiseks , mis siis üle riigimaanteede minema hakkavad . Koostöö käib iganädalaselt , eks seal on alati takistusi , igal koostööl on plusse ja miinuseid , aga suures pildis ma arvan , et me saame hästi hakkama .
ja nüüd siis Priit Sauk , RB Rail aktsiaseltsi Eesti filiaali juht , eelkõige teises saate osas hakkab rääkima , jääme pooleli sinna , et kuidas õnnestus Transpordiameti ja siis noh , Rail Baltica rajamise ettevõtete omavaheline koostöö , et üks esimene viadukt on valmis , mis on siis juba konkreetselt Rail Baltica trassi jaoks rajatud , aga koostöös see sündis ?
jaa , kindlasti ma millegipärast pean ennast lausa selle koostöö idee autoriks ja see sai alguse siis üks 3 aastat tagasi , kui Rail Baltic hakkas jõudma aktiivsesse ehitusfaasi ja nii , nagu on ka siin jutuks olnud , et ega Eestis ei jagu piisavalt insenere , siis oli kaks võimalust , et kas Rail Baltic võtab Maanteeametist väga palju tublisid ehitusinsenere endale üle ja hakkab rajama Eestis neid kohtobjekte , millest siis juttu , olgu nad riigimaanteedel , kohaliku omavalitsuse teedel või ka mingid ökoduktid , või teine variant siis Maanteeametis olles pakkusin välja veel idee , et teeme seda koostöövormis , Rail Baltic tellib ja Maanteeamet siis , tänane Transpordiamet oma inseneridega viib läbi hanked ja korraldab ehituse , Rail Baltic maksab . ja ma arvan , et see oli hea lahendus , ennekõike see , et maanteede kompetents ju täna jätkuvalt on Transpordiametis oluliselt parem kui veel noores arenevas Rail Baltic organisatsioonis , ja selline vastastikune toetus sai koostööleppega allkirjad ja täna me oleme selle üle väga rahul ja õnnelikud . Loomulikult saab alati paremini , nagu Raido juba ütles , aga et millegi üle nuriseda ei ole , esimene objekt valmis , kasutusluba olemas , autod sõidavad üle , alt küll veel rongi ei sõida , aga järgmine objekt siis näiteks Tallinn-Tartu maanteel Assaku viadukti hanke ettevalmistus , õigemini hange on juba täna väljas , käib väga tõsine ja loodan , et siin veel selle aasta jooksul ikkagi lepingusse jõutakse , läheb ka seal see ehitus pihta ja kokku on siis üle 15 objekti , milles Maanteeamet on endine Maanteeamet , tänane Transpordiamet on lubanud aidata Rail Balticat ehitada valmis Rail Baltica viaduktid riigimaanteedel .
aga augustis sai juba allkirjastatud mitmed muud ökoduktid ja viaduktid , Loone ökodukt , Künka tee viadukt , Tagadi tee viadukt augusti alguse poole , kuu lõpus siis ka Urge ja Kalevi ökoduktid .
vastab tõele .
mis on , aga need on siis nii-öelda Rail Balticu OÜ Eesti
ja,
et enda hanked ?
jah , need on siis hanked , mida viib läbi Rail Baltic Estonia ja samuti siis nende ülesanne on selliste kohtobjektidega väga aktiivselt edasi minna , väga meie projekt on seotud rahastuslepingutega ja teatud hulk raha ongi eraldatud siis Eestile eelmistest rahastusperioodi vahenditest ja eesmärk oli nad siis 2022 aasta lõpuks ellu viia ja see siis Eestis lepiti kokku , teatud hulk kohtobjekte , on need siis ökoduktid , teeviaduktid , mida siis Rail Baltic ette valmistab ja ellu viib  et see on selline veidi erandlik tegevus , et küll tulevikus , pikemas perspektiivis me jõuame selleni , et me ehitame mingit raudteelõiku kõigi oma rajatistega , mis seal peal on , aga jah , me leidsime , et see on võimalus kiirendatud korras teatud hulk Euroopa Liidu vahendeid võtta Eestis kasutusele ja nende objektide siis ettevalmistamine käib . aga veel kord siis , et see rahastusperiood algselt oli ju kirjas , et aasta 2022 lõpuni me saame seda kasutada , küll nüüd hea või ütleme , halb pigem siis COVID meie maailmas on teinud päris palju ka muudatusi ja loomulikult on ka veidi seganud meie ettevalmistustöid , ennekõike siis projekteerimise faasis , ja seda on mõistetud ka laiemalt , et see ei ole ainult Eesti ja Rail Baltica probleem , ehk Euroopa Liit on lubanud meile tõenäoliselt selle rahastusperioodi pikendamist on võimalik taotleda vähemalt 1 aasta jagu , ehk siis 2023 aasta lõpuni , või teatud argumentide puhul võib-olla ka veel pikema aja peale , et see kindlasti annab meile leevendust ja võimaldab Rail Baltic Estonial kogu selle mahu ellu viia , neid objekte on päris palju ja eks me looda ja teeme selle nimel tööd , et siis uuesti nüüd ajagraafikule järgi jõuda .
Need viimased alla kirjutatud lepingud , Urge ökodukt ja Kalevi ökodukt , üle 4 miljoni mõlemad eelarve , kui kergesti need tööde läbiviijad leiti , kui kergelt läksid need hanked ?
Kindlasti pakkujaid on analoogselt umbes nagu teede valdkonna või üldse infravaldkonna pakkujaid , kuskil selline me peame heaks konkurentsitasemeks , kui on kuni 8 kuni 10 pakkujat , et kui selline hulk on laua taga , siis eksisteerib reaalne konkurents ja me saame õiged hinnad , mis turul on . aga ka see märkus oli eelnevast vestlusest juba õige , et hinnad on kasvanud . kindlasti see annab ka meil tunda , et julgen öelda , et võrreldes esialgsete eelarvetega nende ökoduktide hinnad või sildade hinnad on kallimad , mõnes kohas peaaegu suisa 2 korda . teame , mis maailmaturul on metalli hinnaga juhtunud ja noh , mingil määral on ikkagi ka täna turusituatsioon päris hea , et ehitajatel on tööd palju , nad ei tule sellise alapakkumistega välja , et nad hindavad oma riske ja loomulikult seal on ka sees mingi hulk ebakindlust tuleviku ees , et need objektid on siiski pikad , ütleme 1,5 aastat või enam , et ei võeta väga suuri riske , tehakse normaalseid pakkumisi , kindlasti see loob meile väikse probleemi, et kas meil jägub piisavalt nüüd kõigi, kas või nende kohtobjektide elluviimiseks selle rahastus eelarve raames või peame tegema mingid muudatusi, korrektiive, et selline planeerimise, optimeerimise ülesanne, see on meie igapäevane töö ja sellega väga aktiivselt tegeleme koos Rail Baltic Estoniaga, et
kui suureks seda riski siis koos Rail Baltic Estoniaga hindate, et tuleb mingit korrektuur teha, et ei jagu neid tööde läbi viia?
Jah, selle raha... nagu ma ütlen, et neid muutööd on hea mitu. Kas saab ennem otsa raha või saab ennem otsa aeg? See kokkulepp on olemas, et raute juures kvaliteedis järgi anda ei saa. Et me võtame päris suuri riske, kui me lubame tulevikus, et rong saab sõita kuni 249 kilometrit tunnis ja me tahame liigutada kuskil 6 miljonit inimest aastas, et me ei saa lubada mistahes riski kvaliteedi arvelt, aga me saame aru, et teatud kokkuleppeid aja ja raha osas me peame tõenäoliselt muutma, mis see nii kehtivad.
Nii et veel kord üle siis hanked, mingid hanked on lausa transportiameti korraldada, mis on Rail Balticaga seotud, mingid hanked on Rail Baltic Estonia osaühingu läbi viied ja siis mingid suuremad hanked või mingid üldhanked tulevad ja on juba käimas ka, mis on siis ühisettevõtte RB Rail aktiseltsi läbi viied.
Täiesti õigesti aru saadud ja nii keeruline see meie lepingute struktuur ongi, aga ega see ei olegi lihtne projekt, et sellist megaprojekti tegelikult väidan, et Baltikumis ja ega väga tõsiselt terves Euroopas ei ole varem planeeritud, et korraga tahetakse ehitada circa 900 kilometrit kiirrauteed, seda hinnatakse ka Euroopa mõistes megaprojektiks. Ja me alles õpime, kuidas seda edukalt lõpuni viia ellu viia, et kindlasti on ka väga palju tundmatuid täna veel selles tee sees.
Mis tingimustega RB Rail aktsiaseltsis ühisettevõtte hanked siis toimuvad, mis keeles ja mis keskkonnas? Ma pean tunnistama, vaatasin ka seal ühisettevõtte lehelt. Päris palju oli seal 2020 kulga läbi kukkunud hankeid. Üsna palju hakkas silma. Ja teine asi, Eesti ettevõtted on seal vähene. Need hanked on sellised, kus Eesti ettevõttel on raske võita. Et see on ka üks kriitik olnud. Kuidas vastate?
Kindlasti me tahame vaadata sellist tasakaalustatud lähenemist, et kindlasti me näeme, et ka Eesti ettevõtted on kindlasti oodatud pakkuma. Kui nüüd räägime võib-olla suurtest raute põhitrassi lõikudest. See on tõesti diskussiooni küsimus, et kuidas seda peaks üldse hankesse viima ja lahendama. Meil on erinevaid arvamusi, et ühelt poolt kindlasti tellija poole pealt oleks ju lihtsam, kui partnereid oleks vähem, lepingupartnereid hallata neid lihtsam, teades nende võimekust ja käekirja ja koostööd, siis tõenäoliselt on lihtsam, kui neid on vähem. Teiselt poolt väga õige märkus, et tagada ka konkurents kohalike ettevõtete jaoks ja nende võimalus pakkuda, siis on ka teine pool, kes argumenteerib, et võiks seda põhitrassi ka teha pisemate lõikude kaupa. Noh, Eestis on teda 200 kilometri kandis, et noh, mitmeks teda siis jagada, on seda nüüd 10 või 20, et siin on alati arvamusi rohkem kui üks, aga eks me püüa kokku leppida ja leida need õiged mahud ja paketid, et teiselt poolt mitte anda ka ettevõtetele liiga suurt riski, teiselt poolt nagu õige, et hindame seda võimekust, et nad suudaksid pakkuda üldse ja et nad oleksid võimelised ellu viima. Ja siin tuleb mängu nüüd see järgmine komponent, mis olid need ühisanked, mida RB Rail peab läbi viima, aga need tuleb samuti ju siia raudtele paika panna, ehk siis nagu trassi pealisehitus, liiprid, rööpad, liiklusjuhtimine, kui omakorda seal all selle raute muldkeha või kõigi rajatiste ehitusega tegelevad näiteks Eestis, ma ei tea, 20 eraldi ettevõtet, siis selle ühe süsteemi peale panek kõigele sellele 20 erinevale töövõtjale on päris keeruline. Et siin ongi optimeerimis üles, neid otsuseid lõpuni ei ole tehtud, me saame aru ootusi kohaliku turu poolt, aga teiselt poolt vaatame neid riske ja oma haldussuutlikust võimekust, et milliseks me üldse ennast välja arendame.
Aga nii nimetatud tööde juurde liiprid, rööpad, signaalsüsteem sinna jõuab 20. Lõpus tõenäoliselt, mitte varem, eks ole?
Meie oleme optimistlikumad natukene, et kindlasti see ajagraafiku teema on diskussiooni all, et mis on see õige kuupäev, mida täna välja öelda. Me täna teame, et eesmärk ja kokkuleppe on, et aastal 26 rong peaks sõitma. Me näeme, et maailm on teinud muudatusi siin enne kõike veel kord siis see COVID aeg ja kõik muu, et tõenäoliselt need ajagraafikud peab üle vaatama ja võib-olla leppima ka tööde etapilise ettevalmistuse. Nagu ma ütlesin, et sellist 900 kilometrit megaprojekti isegi Euroopas väga ei oska keegi nimetada. Üldjuhul kiirrauteed rajatakse selline 250-300 kilometrit ja see on selline hoomatav lõik, mida siis viiakse ellu ma ei tea, 10-15 aasta jooksul, et ka selles mõttes meie Rail Baltica kogu megaprojekti tõenäoliselt täna hinnatakse üle, et võib-olla tuleb see jagada etappideks ja nii nagu oli ennem siin ka diskussioon teede valdkonnas, sageli ei saa piiravaks mitte võimekus, vaid raha. Nii et see on samasugune optimeerimise ülesanne ka Rail Balticale, raha, aeg, kvaliteet, me nendest ei pääse kuskil, me seda tööd teeme kogu aeg.
Aga ajagraafikus lõpuks ikkagi saab ju määravaks viimane, nii-öelda viimane, et ega Eesti siis hakata rajama viimased seda signaalsüsteemi ja liibreid ja rööpaid, kui näiteks Lätis või Leedus on midagi muldkehas või midagi tegemata või...
Ja vastab tõele, et kui me nüüd räägime terviklikust Rail Baltica projektist, mis viiks Tallinnast kuni vähemalt siis Poola piirini või Berliini, siis on see tervikvaade kindlasti väga õige ja põhjendatud. Käib diskussioon, kas on võimalik teatud raute lõikega varem kasutusele võtta. Ma arvan, et igal riigil on oma ootused ja soovid. Noh, näiteks Eesti koha pealt ma julgen öelda, et tõenäoliselt on ju mõistlik, kui rääkida etappidest, siis Tallinn-Pärnu võiks olla ju esimene, mida saaks võtta ka kasutusele, kas või siseriikliku transporti korraldamise mõttes veidi varem, kui siis näiteks piiriülesed lõigud saavad ehitatud või mis iganes. Et sellised diskussioone täna peetakse, midagi kokku ei ole lepitud, aga on aru saadud, et tõenäoliselt peame hindama sellist nii rahastusvõimalust kui ka sellist etappideks jagamist, enne kõike siis ka sellise ehituse poole pealt, et tõenäoliselt seda 900 kilometrit korraga ehitada või ka siis seda raute pealmist osa liipreid rööpaid korraga paika panna, seda võimekust isegi tegelikult Euroopas ei ole.
Kuidas on tunne nüüd koostöö kolme riigi ühisettevõttes, mille Eesti filiaali juht ei olete? Hea uudisena Eesti enda mees, finantsspetsialist Veiko Haavapuu on nüüd ka ettevõtte, ühisettevõtte juhatuses. Aitab see kaasa, et info liigub paremini ka Eestisse ja mida, kuidas tunne on, mida saaks teha paremini, et see ühisettevõtte veel paremini see koostöö läheks, sest siin on olnud probleem ikkagi päris palju Eesti, Läti, Leedu, kuidagi ei saa nagu päris ühes hoos minema.
Ja kindlasti õige märkus ja tähelepanek, et ega sellise piiriülese koostöö koordineerimine ja korraldamine ei ole üldse lihtne ülesanne. Plus, et tõenäoliselt igal riigil on enda sisesed huvid, poliitilised huvid ja loomulikult meie oleme väga sõltuvad ja teeme koostööd Euroopa Liiduga. Et need on kõik need osapooled, kellega me peame läbi rääkima, koostööd tegema. Ja neid kompromisse otsime igapäevaselt. Loomulikult on mingid vestlused, näiteks või arutelud, kokkulepped tehniliste lahenduste osas. Noh, näiteks ei saa, et platformid on erineva kõrgusega, kui rongist välja tulla Tallinnas või Vilniuses või Riias. Ja noh, selliste tehniliste nõuete kooskõlastamine ja läbirääkimine, see on päris oluline teema. Sellega tegeldakse ja ma arvan, et seal leitakse alati ka kompromissid ja kokkulepped, sest noh, me ehitame ühte tervikut megaprojekti, et ei ole võimalik seda väga maakeskselt vaadata. Kindlasti väiksed eri arvamused ja sellised diskussioonid on, kui on räägitakse rahast, enne kõike siis Euroopa Liidu rahastusest, sest teda küll taotleme ühiselt Euroopa Liidu käest, aga igal maal on teatud rahastusetappides oma rahakotid, mille üle siis ka tegelikult me konkureerime ja samas siis sellega koos arendame seda ühisprojekti. Nii et võib-olla mingi hulk diskussioone tekib sealt ja selles mõttes on väga hea, et Veiko nüüd liitub või õigemini 1. septembrist liitus Rail Balticu juhatusega. Ja loomulikult loodan, et oma mees Havannas Eesti asju saab piisavalt edasi ajada, aga ta ei saa keskenduda ainult Eesti asjadele. See ootus on kindlasti kõikidel riikidel võrdne, et ühisettevõtte juhatus hoolib kõigist kolmest riigist võrdselt ja arendab seda projekti kui tervikut.
Aga kuidas töökorraldus veel, ma natukene uurin, kui tihti ise näiteks Riias käite, kui tihti kohtute ettevõtte juhi Agnis Triksnaga?
Jah. Et meie koostöövorm ja kindlasti ka tänu tänasele maailma olukorrale on väga veebikeskne. Et juhatuse koosolekud toimuvad praktiliselt 2 korda nädalas, aga maajuhina mina olen nendest kutsutud ühele. Ehk 1 kord nädalas olen mina juhatuse koosolekul osaline, kus siis kogu juhatusega vahetame infot kõigi projektide osas, mis siis nagu maade poolt juhitavad on, millised probleemid, millised rõõmud ja vastupidi siis eks juhatus jagab meile infot tagasi. Me füüsiliselt oleme kohtunud selle 4 kuu jooksul 3 korda, nii et ka selline isiklik touch on olemas, tema leiab aega siia tulla, ta käis augusti algul siin, nii et selles mõttes, ja mina olen siis üks 3-4 korda Riias käinud, nii et koostöö on päris tihe. Olen kuulnud, et eelnevatel aegadel enne seda COVID-i kriisi siis oli see reisimine veel tihedam, aga kindlasti praegu me oleme päris palju arenenud ka sellise veebikoostöövormis ja noh, eks need enamus töötunde kulubki selliste veebikoosolekute arutelude peale.
Kui tuleb lõpupoole või mõne aasta pärast või mõne aja pärast need hanked, mida hakkavad rohkem läbi viima, mida hakkate rohkem läbi viima teie ühisettevõtte, siis see töökoormus teil kasvab veelgi ja siis see Rail Baltic Estonia osain, kui töökoormus võiks nagu lõpupoole väheneda, kas see on mingi loogika?
Ma pigem arvan, et meil on piisavalt tööd ja ülesandeid mõlematel kuni projekti lõpuni, aga mis see tähendab lõpp? Lõpp tähendab seda, et see antakse kasutusse ja haldusesse ja tõenäoliselt me oleme rääkinud nii, et umbes 60% meie ühisest meeskonnast peab ka jätkama tulevikus selle raudteliini hoolduse, haldusega, et ega neid spetsialiste siis kuskilt kõrvalt eraldi ei ole võtta. Nii et jah, et täna meie roll on projekti ettevalmistamine, projekteerimise juhtimine, ehitusetapp aktiivses faasis läheb Rail Baltic Estonia juhtimisele, aga meie poolne tehniline järelvalve toetus, nõustamine käib kaasas kuni lõpuni, kaasa arvatud siis nende liiklusjuhtimise ja energiavarustussüsteemide rajamiseni ja lõpuks selle kasutusele ohutuse hindamine, see on samuti ühisfirma ülesanne, et Rail Baltic saaks siis ohutussertifikaadid ja sinna lubataks peale liiklus.
Natukene veel vastaste kriitikute argumente, kas või mida siin avalikult Rail Balticast tõstatanud. Kui palju hakkab olema Rail Baltica aastane hoolduskulu? Siin on erinevad numbrid käinud läbi. Nemad väidavad, et seda on väiksemaks hinnatud, et tegelikult hakkab see tunduvalt kallimaks minema. No Eesti kas siis maksumaksele või siis peab opereerides selle raha teenima vastavalt. Mm-hmm. Mis see õige summa võiks olla?
Seda on täna raske öelda. Neid tasuvusanalüüsi on tehtud mitmes etappis, esimene oli 2011, kui ma jäksin, teine 2017 ja tean, et täna on ettevalmistamisel järgmine ring tasuvusanalüüsi uuendamist, mis peaks tuleval aastal toimuma hankega. Me loodame siis, me teame jälle värskemat infot, enne kõike on meile projekt selgemaks saanud, me oskame kirjeldada täpsemalt, millised rajatisi, millised jaamu, remondibaas ja mida kõike see Rail Baltica siis üldse täna tähendab ja kindlasti seda korrigeeritakse siis värske infoga, mis on hindadega juhtunud. Nii et täna sellist halduse kuu või aasta numbrit kindlasti ma ei ole valmis ütlema, et see ei ole mõistlik seda täna hinnata. Me kõik saame aru, et ajas tõenäoliselt need numbrid võivad suureneda, aga kindlasti nad lähevad täpsemaks.
Kui suureks nüüd on praegusel hetkel see tõenäosus läinud, et kohalikud peatused tulevad ja saab ka kohaliku rongi peale panna?
Me teeme väga suurt tööd selle nimel ja kogu opereerimisplaan on koostatud koos kohalike rongidega ja loomulikult ka kohalike jaamade planeerimine, projekteerimine käib, nii et mina selles osas ei kahtle. Et Eestis on 12 kohaliku peatust lisaks kahele rahvusvahelisele Pärnu ja Tallinnale, see on meie jaoks nagu kohustuslik. Kas nad lähevad ehitamisele samaaegselt või veidi hiljem, see on nüüd rahastumise ja jälle riikide otsuste küsimus.
Ökoduktid osas veel ma tulen tagasi korraks, mul tuli meelde, kui tehti Tallinn-Tartu maante üle üks ökodukt, siis räägiti, et suurulukid ei taha hästi minna üle ökodukti, mis on nagu üsna järsu tõusu nurgaga. Kas nüüd on mingi muudatus tehtud nendes projektides, nendes planeeringutes Rail Baltica ökoduktidega, et saaks sellise ökodukti, et loom ka sealt ka suuruluk üle läheb?
Jah, kindlasti see on õige tähelepanek ja termin, et ma arvan, et üks pool selle raute ettevalmistumise keerukusest on seotud keskkonna mõjudega ja nende mõjude leevendamisega. Nii et selline ökoduktide vajadus või mis tahes loomatunnelite läbipääsude temaatika on meil igapäev laual, et kõikide trassilõikude kohta on tehtud keskkonnamõjude hinnangud, sellest lähtuvalt siis planeeritud ka siis need mõjud, mis võivad eksisteerida, kuidas need leevendada. Ja no ökoduktide teema, nii kui me näeme juba esimesed 4-5 tükki on ehitusse läinud, loomulikult me arvestame selle kogemusega, mis on näiteks maantame nende aastatega saanud, mis on. Ja mõne koha peal jah, meile isegi tundub sellise lihtsa inimesena võibolla veidi kriitiliselt vaatame nende massiivsust või suurust või kas või neid hindasid, kui me siin vaatasime just asja, et sõlmitud kaks lepingut on kuskil 4,5 kuni 5 miljonit eurot ühe ökodukti kohta. Ja kui ma nüüd peast ütlen, kas siis Eesti peale kokku neid äkki oli suurusjärk kuskil 4,50 või isegi enam, iseenesest on päris muljetavaldav nagu rahastus, mis läheb meie loomakeste elutingimuste säilitamiseks, et me oma raute rajamisega ei kahjustaks nende eluvõimalusi siin. Nii et, ja mitte ainult põdrakesed, et olgu ta metsised või kes iganes, et eile-üleile kaks koosolekut arutlesime metsiste pesitsuspaikade probleeme ja nende kohtadele leevendusmeetremeid, olgu nad siis müraseinad või mis iganes. Nii et keskkonnatemaatika on väga meie sõber.
Nii et siin kriitikutele võib vastu öelda, et ei tule mingit müüri üle Eesti, et jaota Eesti idaks ja lääneks ja kus ei saa enam loomad üle, et see ei ole
kõik tõsi. Kõik selleks, et seda mõju leevendada, me saame aru, et teatud barjääre see tekitab, aga loomulikult meie poolt siis vastu meetmed ökoduktide, loomaläbipääsude, loomatunnelite näol, kõik on välja pakutud.
Teie käest tahan kindlasti küsida seda vastust sellele kriitilisele küsimusele, et nüüd Rail Baltica tõttu jäävad mitmed teised suured taristuehitusprojektid, noh, kas rahastamata või väiksema rahaga, kui me siin teedehitusest ka rääkisime, valdkonnaga kursis olles. Öelge ausalt, on see nii või kuidas siis väita, et see ei ole nii, kuidas seda põhjendada?
Eks kindlasti riik seab oma prioriteete, see ongi riigi ja poliitikute õigus, et väga suur maht on ju ka Eestis täna lubatud arendada juba olemasolevat raudteed, olgu selle siis elektrifitseerimine või sirgemaks ehitamine, Tallinn-Tartu suunal kiiruste tõstmine, ka need on väga suured lubadused, mida on täna ju lubatud raudteetaristu arendamiseks, aga eks see olegi kompromissi koht ja poliitikute otsustusõigus, teiselt poolt ei saa ju jätta mainimata, et eesmärk, mida raudteega täidetakse, on ka siis meie keskkonnasääst ja CO2 emissiooni vähendamine ja kõik see pool, et raute tõenäoliselt on kordades vähem saastavam kui on autotransport, nii et selles mõttes Eesti riik on teinud oma valikud, veidi enam suunata vahendeid raute arendvasse ja olgu ta siis nagu olemasolev raute või Rail Baltica, see on kindlasti õige.
Friit Sauk, lõpetuseks, kas raudteehitus on kuidagi põnevam kui maanteehitus? Kuidas nüüd tundub olles juba mõned kuud või natuke rohkem juba tegelikult Rail Balticaga seotud?
Jah, kindlasti mind endises maanteametis võib-olla võlus ja just oli selle organisatsiooni suurus, mitmekesisus. Meil olid väga erinevad teemad laual, olgu siis laevad, lennukid või siis maantetransport, teede haldus, hooldus, klienditeenindus, kõik see teema, mis mind võlub Rail Baltica juures, kindlasti see rahvusvahelisus ja selle mastaapsus, et me tegelikult muudame oma transportivaldkonda Rail Balticaga, ma usun kordades enam kui siin võib-olla 10 aasta jooksul maanteamet ja arendustegevusega. Ehk meil tekib põhja-lõunasuunaline kauba ja inimeste liikumise koridor Euroopa suunal, et ma nägin selles väga suurt väljakutset nii enda jaoks kui tegelikult panust kogu riigi ja transportivaldkonna arengule, nii et see oli minu valiku argument.
Priit Sauk, aitäh, et leidsid aega tulema saatesse rääkima sellest. Aitäh. Head kuulajad, eetris on ehitusuudis saade, uus kuu aja pärast, Lauri Leet, mina saatejuht, kuulmiseni kõike paremat.